Presa Rahmani thot se u dashurua në të dhe nuk pushoi se praktikuari këtë lloj sporti, që ka plot adrenalin në vete. Ajo është pjesë e ekipit Paragliding Kosova që nga viti 2017.
Në vitin 2008, për herë të parë kom provu në Maqedoni, të më thonë paraglide tandem, edhe te për më ka pëlqyë dhe kom thonë që si të gjejë në Kosovë që e bën dikush, personi dytë kom konë unë, edhe rastësisht do më thonë e kom kuptu që zhvillohet si sport edhe në Kosovë, edhe ju kom thonë sportistave që e praktikojnë këtë sport, që në momentin kur e formonin shkollën, pilotja por femën që keni me pas kom konë unë.
Së bashku me grupin e saj, Shpresa Rahmani zakonisht shkoj në fshatin Korisht të Prizrenit për të lëshuar nga një kodër në atë vend.
Qëtërimi parë që e kom bo vetë, është emocioni pa përshkryshëm, s'ka fjallë me përshkryshë diçka shumë me, s'fëdi, është shumë e pa përshkryshme me fjallë. Qaqë shumë më ka dhonë emocion, qaqë shumë më ka dhonë adrenalin, sa që në momentin kur e kom prej këto kënë, kom thonë, o zëtë, për du me provu edhe një herë.
Në mënyrë që të praktikohet ky sport, duhet të përfundohet një shkollë e cila zgjat 2 muaj.
Pamjen që ekipri paraglajdit është sikur më konë në qjellë dhe me këshyrë, më thonë prej një distancët caktume, me këshyrë hapsiren për rreth për 360 shkollë, më thonë sikur një zëgë.
Përveç fluturimit me paraglide, Shpresa është edhe instruktore e jogas. Sporti i paraglajdit kërkon të zhvillohet në mod të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjyqësorin në Macedoninë e Veriut vazhdojnë të përcjellin skandalet të një pasnjëshme. I radhës është ai ndarje së bonuseve apo pagave shtesë për prokurorët special. Prokuroria për krim të organizuar ka zbuluar se prokurorët special për veten e tyre kanë ndarë shtesa më të larta se paga mujore, apo secili prej tyre në nivel vjetor kanë ndarë mbi 22.000 euro. Kryeministri Zoran Zaev ka dalë në mbrojtje të tyre, por opozita dhe njohës të çështjeve juridike kanë thënë se bëhet fjalë për skandal dhe shkelje të rënd të ligjit, andaj edhe kanë kërkuar dorëheqjen e të gjithë prokurorëve që kanë marrë këto shtesa. Isuf Kadriu informon.
Ishe prokuroria speciale për katësisht të prokurorët e saj që tashmë kanë kaluar në prokurorin e regullt janë vënë në shënjestër të kritikave të reja për keq përdorim të bugjetit për aqe kosa kanë qenë pjesë e organit special të akuzës. Në fakt të prokuroria për luft kundër krimit organizuar dhe korupcionit, pas të dyshimeve dhe informacioneve të publikuara në opinion, ka nisur hetimin e rastit. Me që raste ka konstatuar se prokurorët special, përveç e pagave që sillëshin në rreth 1.300 euro në muaj, kanë marrë po aqe dhe shtesa apo bonuse në muaj, që i bie çdo njëri prej tyre të ketë marrë më shumë se 22.000 euro në vit, apo rreth 100.000 euro gjatë mandatit 4-vjeçar.
Prvenstvenite së gledunja, u kashua dhe ka po is osnov dva pati se zemua plate.
Të dhënat e para tregojnë se prokurorët special kanë marrë nga 2 paga në muaj. Kjo tregon absurditetin se deri ku kanë shkuar me shpenzimin e parave shtetërore. Për shembull, edhe një sekretari prokurori speciale ka marrë pagë më të lartë se presidenti i shtetit. Ata kishin të drejtë të marrin shtesa mujore, por ato nuk duhej të ishin më të larta se 35% e pagës mujore, ka deklaruar prokurori i shtetit Lubomir Jovevski. Nga ana tjetër, ishe prokurorja speciale Fatime Fetaj është mbrojtur në një prononcim para medjave, duke thënë se puna e tyre ishte e rëndë dhe se shtesat nuk kanë qenë më të larta se ato të deputeteve që marrin për shpenzimet e rrugës.
Platit në obvinitetet e vo specialno të javën në obvinitetstvo ka ko institucija ku është imashe zadaqa.
Pagat e prokuroreve në prokurorin speciale si institucion që kishte për detyrë të ndjek krimin më të rëndë në shtet, kanë qenë në shumën e 1.300 eurove, apo 300 euro më shumë se pagat që mernin prokurorët në prokurori tjera. Një prokuror special ka marrë në vit rreth 22.000 euro para shtes, që besoj se nuk janë më shumë se parat që mernin disa deputet si kompenzim për hargjimet e rrugës. Ka deklaruar ishe prokuroria speciale Fatime Fetaj, tani prokurore në prokurorin e rregullt. Ky rast të ndërko kanë zitur agjime të shumta të partive politike dhe të njohësve të çështjeve juridike. Kryeministri Zoran Zaev ka dalë në mbrojtje të prokurorëve duke kërkuar që të mos bëhet dramë siç ka thënë ai me këtë rast, si dhe të mos njolloset me lehtësi të madhe puna që ajo ka bërë.
Ne smeta vide në koja, ne znam kakva drama, премиерот зима 84.000 денари плата, пратениците зима до 100.000 денари заедно со трошоците.
Нук е ди се псе бъхте драм каче маде пър ди сами Раеро мъшен пър прокурорин специале, е циле иште е формуар ме консензус тако вендет. Си че дим крює министри мер 84.000 денар, а порете 1.400 евро, курсе депутетът рът 100.000 денар, а по афера 1.600 евро. Прокурория специале ка бърш прендарие на мјетеве базуар на бюджете на сай, дhe нук духет аче лета че то шкелетам би кътто прокурори, ка деклеруар Заев. Nga ana tjetër, opozita Macedonase pretendon se prokuroria speciale si pasaj ka funksionuar si një shoqat kriminale përmes të cilës e ka përvetësuar para në përmjet e prokuroreve të LSDM-s dhe zyrtarëve. Nga Vëmro Dëpëmëneja theksojnë se prokuroria nuk funksionon profesionalisht, por në bashkëpunim me partinë Zoran Zaevit.
Не само што се злоупотребувале овластувањата и законите за рекет и уцени, туку организирано се ограбувал.
Јо ветам че кан абузуар ме авторизимет дhe лиѓет пар жватје дhe шантаж, пор në мënир të организуар кан вједор институционин. Nga бюджети уграбитен милиона евро. Qindra mijëra euro shpërndaheshen çdo muaj personave të afërt me Zoran Zaevin dhe Katica Janevën, pa asnjë bazë dhe pa asnjë kriter, ka deklaruar zëdhënësi i Vëmro Dëpëmënesë Dimçar Sofski. Ndërko ekspertët rastin e konsiderojnë si skandal dhe kërkojnë përgjithësi.
Posle ovaj skandal, ja su qikuvëm dhe ka vednësh.
Pasë këti skandali, unë presë që këta prokuror me njerë të japin dorheqe, dhe nëse këte nuk e bëjnë, atëherë prokurori i shtetit duhet që pas një hezitim të suspendojnë nga puna. Ata kanë bërë shkelje të ligjit e për prokurorin speciale, shkelje të ligjit për ndryshime dhe plotësime të ligjit për prokurorin publike, si dhe të ligjit për pagat. Thotë Toni Menkinovski, njohësi çështjeve juridike. Prokuroria speciale ishte themeluar për hetimin e shpërdorimeve të bëra nga ishë zyrtarët e qeverisë së kaluar, por pjesëtarët e saj shpeshherë janë akuzuar për lidhje me pushtetin dhe punë të paligjshme, akuza këto që rezultuan me arrestimin e ishë kryeprokurore speciale Katica Janeva, për të cilën tashmë është ngritur akuzë për përfshirje në rastin e njohur si reketi, të zhvatjes e 1.5 milion euro nga një biznesmen Maqedonas. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.